Գլուխ 9-րդ Աբիդոսից դուրս գալով, Ռամսես 13-րդը, ինչպես առաջ, գետի հոսանքն ի վեր նավարկեց մինչև Տանտարեն, Դենդերա և Քենը քաղաքները, որոնք գտնվում էին համարյա դեմ դիմաց, մեկը Նեղոսի արևելյան ափին, մյուսը արևմտյան։ Տանտերենում տեսարժան երկու բան կար. Այն լճակը, որտեղ Սուրբ Կոկորդիլոսներն էին պահում, և Հաթորի տաճարը, որին կից գործում էր քրմական բարձրագույն դպրոցը։ Այդ դպրոցում սովորում էին բժշկություն, աստղաբաշխություն, պաշտամունքի կանոններ և վերջապես երկ-երկոցը։ Փարավոնը այդ երկու տեղն էլ եղավ։ Նա շատ վրդովվեց, երբ իրեն ստիպեցին խունկ ծխել սրբազան կոկորդիլոսների առաջ, որոնց նա հոտած ու հիմար սողուններ էր համարում։ Իսկ երբ զոհաբերության ժամանակ կոկորդիլոսներից մեկը ջրից դուրս գալով իրատամներով կարչեց փարավոնի հագուստից, Ռամզեսը բրոնզե խնկամանով այնպես խփեց նրա գլխին, որ սողունը մի րոպե աչքերը փակեց ու թաթերը չռեց, ապա ետ-ետ սողալով մտավ ջուրը։ «Գուցե ես սրբապղծություն կատարեցի», հարցրեց փարավոնը քրմապետին։ Սուրբ հայրը աչքի տակով այս այն կողմը նայեց, որպեսզի տեսնի որևէ մեկը չի լսում իրեն, և պատասխանեց. «Եթե ես իմանայի, արքա, որ դու այդպիսի զոհ կմատուցես նրան, քո ձեռքը մահակ կտայի, ոչ թե խնկաման. Այդ կոկորդիլոսն ամենաանտանելի արարածն է ամբողջ աշխարհում. Մի անգամ էլ դա մի երեխայի է ճանկել. Եվ խժռել է»։ «Ծնողները գոհ էին դրանից», պատասխանեց քուրմը։ «Այդ ինչպես է, որ դուք», հարցրեց փարավոնը, «լինելով այդքան խելացի մարդիկ, երկրպագում եք կենդանիների, որոնց, երբ ոչ ոք չի տեսնում, պատրաստ եք մահակով ծեծելու»։ Քրմապետը նորից շուրջը նայեց և համոզվելով, որ մոտերքում ոչ ոք չկա, ասաց. «Հուսով եմ, արքա, դու չես կասկածի, թե մարդիկ, որոնք միասնական աստված են ընդունում, կարող են հավատալ կենդանիների սրբությանը. այնինչ արվում է միայն հասարակ ժողովրդի համար. ապիս ցուլը, որին որպես թե պաշտում են քրմերը, ամենագեղեցիկ ցուլն է Եգիպտոսում և պահպանում է մեր անասունների ցեղը. Եգիպտահավերն ու արագիլները մեր դաշտերը մաքրում են լեշերից. կատուները ոչնչացնում են մկներին և այդպիսով պահպանում մեր հացի պաշարները. իսկ կոկորդիլոսներին մենք պարտական ենք այն, որ Նեղոսի ջուրը լավն է. չլինեին կոկորդիլոսները, մենք այդ ջրից կթունավորվեինք. թեթևամիտ խավար ժողովուրդը չի հասկանում այդ կենդանիների տված օգուտը, և մի տարում կոչնչացներ նրանց, եթե մենք նրանց գոյությունը չպահպանեինք կրոնական ծեսերով. ահա թե որն է գաղտնիքը, որ մենք տաճարներ ենք նվիրաբերում կենդանիներին և պաշտում նրանց. մենք խնկարկում ենք այն կենդանիներին, որոնց ժողովուրդը պետք է պաշտի, որովհետև նրանք օգուտ են տալիս»։ Հաթորի տաճարում փարավոնն արագ շրջեց բժշկական դպրոցի բակում և առանց որևէ հիացմունքի լսեց աստղագետների գուշակությունները։ իսկ երբ աստղագետ քրմապետը նրան ցույց տվեց մի ոսկե տախտակ, որի վրա երկնքի քարտեզներ փորագրված, փարավոնն ասաց. «Իսկ իրականանում են ձեր գուշակությունները, որանում եք դուք աստղերով»։ «Երբեմն, այո»։ «Իսկ եթե դուք գուշակեիք ծառերով, քարերով կամ ջրի շարժումով, նույնպես կիրականանային»։ Քրմապետը շփոթվեց. «Մեզ խաբե փամի համարիր. մենք մարդկանց ապագան գուշակում ենք, որովհետև այն հետաքրքրում է նրանց. և ճիշտ ասած, հենց միայն այդ է նրանց հրապուրում աստղագիտության մեջ»։ «Իսկ ձեզ ինչն է հրապուրում նրա մեջ»։ «Մենք ուսումնասիրում ենք աստղերի դիրքն ու շարժումը»։ «Իսկ ինչ օգուտ դրանից»։ «Եգիպտոսին մենք քիչ ծառայություն չենք մատուցել. մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչ ուղղությամբ պիտի կառուցել շենքերը, փորել ջրանցքները. առանց մեր գիտության օգնության նավերը ափերից հեռանալ չէին կարող. մենք վերջապես օրացույց ենք կազմում և որոշում ենք գալիք երկնային երևույթների ժամանակը»։ Մոտ ժամանակներս օրինակ սպասվում է արևի խավարում։ Բայց Ռամզեսը նրան չէր լսում։ Շուռ եկավ ու գնաց։ Ինչպես կարելի է, մտածում էր նա, տաճարներ կառուցել այդպիսի մանկական զբաղմունքի համար և դեռ ինչ-որ գծագրություններ էլ անել ոսկե տախտակների վրա։ Սուրբ հայրերը պարապությունից չեն իմանում, թե ինչ հնարեն։ Տանտարենում կարճ ժամանակ մնալուց հետո Փարավոնն անցավ Նեղոսի մյուս ափը, Քեննե քաղաքը։ Այնտեղ ոչ նշանավոր տաճարներ կային, ոչ խնկարկվող կոկորդիլոսներ, ոչ աստղազարդ ոսկե տախտակներ, բայց դրանց փոխարեն այնտեղ ծաղկած էին բրուտությունն ու առևտուրը։ Քեննայից երկու ճանապարհ էին գնում դեպի կարմիր ծովի նավահանգիստներ, Կոսեյր և Բերենիկե։ Մի ճանապարհ էլ դեպի Պորֆիրյան լեռները, որտեղից բերում էին արձաններ և շինաքարի հսկայական բեկորներ։ Քեննայում փյունիկեցիներ խիստ շատ կային։ Նրանք մեծ խանդավառությամբ դիմավորեցին Փարավոնին և 10 տաղա անդարժողությամբ զանազան թանկարժեք իրեր ընծայեցին նրան։ Չնայած սրտաբաց ընդունելությանը, Փարավոնն այստեղ մնաց միայն մեկ օր։ Թեբեից նրան տեղեկացրել էին, որ Ռամզես 12-երորդի սրբազան մումիան արդեն գտնվում է Լուքսորի պալատում և սպասում է թաղման։ Այդ ժամանակներում Թեբեն հսկայական քաղաք էր և համարյա 12 քառակուսի կիլոմետր տարածություն էր բռնում։ Այստեղ էր գտնվում Ամոնի տաճարը, որ ամենամեծն էր Եգիպտոսում, և կային բազմաթիվ հասարակական ու մասնավոր շենքեր։ Գլխավոր փողոցները լայն էին և ուղիղ, քարով սալահատակված, Նեղոսի ափերն ամրացված էին ամբարտակներով, տները 4-5 հարկանի էին։ Ամեն մի տաճարի ու պալատի առաջ բարձրանում էին հոյակապ դարպասներ իրենց պիլոններով, որից և Թեբեն հարյուրադարպաս անուններ ստացել։ Շատ աշխույժ արդյունաբերություն և առևտուր ունեցող այդ քաղաքը կարծես հավերժության շեմքն էր, որովհետև Նեղոսի դիմացի արևմտյան ափի կիրճերի մեջ էին գտնվում քրմերի, ավականու և թագավորների անթիվ անհամար դամբարանները։ Թեբեն իր վեհությունը պարտական էր երկու Փարավոնի, ամենհոտեպ երրորդին կամ Մեմնոնին, որը առաջին անգամ քաղաքը տեսել էր Կավաշեն, իսկ թողել էր Քարաշեն, և Ռամզես երկրորդին, որը ավարտել էր ամենհոտեպի կիսատ թողած շենքերը և քաղաքն ավելի ընդարձակել։ Նեղոսի արևելյան ափին, քաղաքի հարավային մասում կար արքայական հոյակապ պալատների ու տաճարների մի ամբողջ թաղամաս, որի ավերակների վրա այժմ կանգնած է Լուքսոր փոքրիկ քաղաքը։ Այստեղ Փարավոնի մարմինը վերջին ծեսերին էր սպասում։ Երբ Ռամզես 13-երորդը ժամանեց, ամբողջ Թեբեն նրան ընդառաջ դուրս եկավ։ Տներում մնացել էին միայն ծերունիներն ու հաշմանդամները, իսկ անկյուններում գողերը։ Այստեղ առաջին անգամ ժողովուրդը Փարավոնի կարգի ձիերն արձակեց և ինքը սկսեց կարգը քաշել։ Այստեղ նաև առաջին անգամ Փարավոնը աղաղակներ ու նզովքներ լսեց քրմերի հասցեին, որ նրան շատ ուրախացրեց, ինչպես նաև բարձրաձայն պահանջներ, որ յուրաքանչյուր 7-րդ օրը տոն լինի, և այդ Փարավոնին ստիպեց խորհել։ Նա ուզում էր այդպիսի մի ընծատ տալ Եգիպտոսի աշխատավորներին, բայց չէր կարծում, թե իր մտադրությունն արդեն տարածվել է և ժողովուրդը սպասում է դրա անհապաղ իրականացմանը։ Թեև ընդամենը մոտ մեկ մղոն տարածություն պիտի անցնեին, բայց երթը տևեց մի քանի ժամ։ Արքայական կարգը շատ հաճախ կանգ էր առնում ամբոխի մեջ և առաջ էր շարժվում միայն այն ժամանակ, երբ նորին մեծության թիկնազորին հաջողվում էր ոտքի հանել երեսնի վայր գետնին փռված մարդկանց։ Վերջապես, երբ հասան թագավորական այգիներին, որտեղ Ռամզեսը մի փոքրիկ պալատ էր զբաղեցնում, նա այնքան էր հոգնած, որ այդ օրը պետական գործերով չզբաղվեց, իսկ հետևյալ օրը խունկ ծխելով հոր մումիայի առաջ, որը դրված էր թագավորական գլխավոր պալատում, հերիհորն ասաց, որ կարելի է մարմինը դամբարան փոխադրել։ Սակայն այդ անմիջապես չարվեց։ Հանգուցյալին պալատից փոխադրեցին Ռամզեսի տաճարը, որտեղ նա հանգստացավ մեկ օր, այնուհետև թաղման թափորը շարժվեց դեպի Ամոն Ռայի տաճարը։ Թաղման ցեսի մանրամասնությունները նույնն էին, ինչ և Մեմֆիսում, միայն թե այժմ այդ ամենն ավելի վիթխարի բնույթ էր կրում։ Նեղոսի Աչափին քաղաքի հարավային մասում գտնվող թագավորական պալատները հյուսիսային մասում գտնվող Ամոռայի տաճարի հետ միացնում էր ինքնատիպ տեսք ունեցող միակ ճանապարհը։ Դա մոտ 2 կիլոմետր երկարությամբ մի լայն ծառուղի էր, 2 եզրի հսկա ծառերի տակ շարված 2 շարք սվինքսներով, որոնց առյուծի մարմիններն ունեին մարդու կամ ոչխարի գլուխներ։ Դրանց թիվը հասնում էր մի քանի հարյուրի։ Ծառուղու 2 կողմերում խմբվել էին անհամար ամբոխներ, որոնք հավաքվել էին Թեբեից ու նրա շրջակայքից, իսկ մեջտեղով առաջ էր շարժվում թաղման թափորը։ Քայլում էին զանազան զորագնդերի նվագախմբերը, ողպասած կանանց խմբերը, երգչախմբերը, արհեստավորների ու վաճառականների բոլոր համքարությունները, մի քանի տասնյակ նոմերի պատվիրակությունները իրենց աստվածներով ու դրոշներով, Եգիպտոսի հետ հարաբերություններ ունեցող ավելի քան 10 ժողովուրդների պատվիրակությունները, ապա նորից երաժշտախմբեր, ողպասած կանայք, հունական երգչախմբեր։ Թագավորի մումիան նորից տանում էին ոսկե նավակով, որը սակայն շատ ավելի շքեղ էր զարդարված, քան Մեմֆիսում։ 2 հարկի բարձրությամբ կարգին լծված էին 8 զույգ սպիտակ եզներ։ Այդ կարգը համարյա ամբողջովին ծածկված էր պսակներով ու ծաղկեփնջերով։ Այն զարդարված էր նաև ջայլամի փետուրներով ու թանկագին կերպասներով, և պարուրված էր խնկամաններից բարձրացող ծխի թանձր քուլաների մեջ։ Եվ այնպիսի տպավորություն էր ստացվում, թե Ռամզես 12-րդը հենց այժմ արդեն Աստծու նման իր ժողովրդին երևում է ամպերի միջից։ Թեբեի բոլոր տաճարների պիլոններից լսվում էին որոտանման դղիրտներ և բրոնզե խոշոր տախտակների թաղծալի զնգոցներ։ Չնայած թաղման երթը շարժվում էր լայն ու ամայի ծառուղիով, եգիպտական զորապետների հսկողությամբ, հետևապես մեծագույն կարգ ու կանոնով, այնուամենայնիվ պալատներն Ամոնի տաճարից բաժանող այդ 2 կիլոմետրն անցնելու համար 3 ժամ պահանջվեց։ Երբ Ռամզես 12-րդի մումիան տաճար մտցրին, միայն այդ ժամանակ Ռամզես 13-րդը պալատից դուրս եկավ ոսկե կարգ նստած, որին լծված էին մի զույգ աշխույժ ձիեր։ Ծառուղու երկարությամբ կանգնած ժողովուրդը, որ ամբողջ արարողության ընթացքում լիակատար հանգստություն էր պահպանում, իր տիրակալին տեսնելուն պես օդը թնդացրեց այնպիսի հուշկու աղաղակով, որի մեջ խլացան տաճարների պիլոններից լսվող մետաղյա տախտակների դղիրդն ու զնգոցը։ Ցնծությամբ համակված ամբոխը պատրաստ էր ծառուղու մեջ վազելու և փարավոնին շրջապատելու։ Բայց Ռամզեսը ձեռքի մեկ շարժումով զսպեց մարդկային հեղեղը և կանխեց սրբապղծությունը։